Hæstvirtur hæstvirtu fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon og svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég fór nú yfir það hvernig samstarfinu almennt í þessum efnum væri háttað við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það er sjálfsögðu ekki þannig að þeir komi að ákvarðanatöku um einstöku atriði í skattamálum eða útfærslu í einstökum atriðum. Það er ekki þannig. Þeir hafa sjálfur orðað þetta þannig að þeir kunni áskilja sér rétt til þess að hafa skoðun á einhverju sem við ákveðum. En það er nú ekki þannig sem betur fer að það verið framselt úr landi ákvarðanavald varðandi útfærslu skattkerfisbreytinga. Og þeir hafa ekkert verið með nefið ofan í því hvernig þetta er gert. Það eru aðhaldsmarkmiðin, það eru útlínurnar og það er meginmarkmið efnahagsáætlunina sem er unnin í samráði við þá en ekki ákvarðanir einstaka atriði, útfærslur og tæknilega hluti en að í þeim efnum og þaðan að síður pólitíkin enda hefði ég aldrei látið hana úr mínum höndum og við sem að stöndum að þessa ríkisstjórn að geta ekki farið hér í breytingar á skattkerfinu til þess að aðlaga það í rétt átt í átt að tekju jafnandi norrænu velferðarskattakerfi. Varðandi skuldirnar þá er það sjálfsög, ég sagði það ekki að það hefði ekki áhrif í verðlagslegu tilliti hvort valinni leið hækkunar óbeinna skatta eða beinna, það gerir það sjálfsögðu því miður vegna okkar víðtæku verðtryggingar sem hér er í gangi og við þurfum að einhvern veginn að finna okkur leiði til að fara að vinda ofan á. En þegar kemur að ráðstöfunartekjum heimilana þá er munurinn ekki sá sem margir virðast halda, alls ekki. Því að einfallega eins og ég sagði þá er þetta plutningu það hvort þú lækkar fyrst það sem kemur í budduna eða hvort þú gerir það dýrara sem enn kaupa eftir að þeir fara út að versla. En verðlagsáhrifin eru þarna og það er meðal annars þess vegna sem við förum mjög vægt í óbeinu skattan og virðisaukaskattstofnin er honum er ætlað að skila miklu minnum en aðrir skattstofnar einmitt af þessum ástæðum. Við erum í raun og veru að tala þar aðeins um 6 milljarða króna tekjuauka í þessum breytingum á móti miklu hærri tölum í beinusköttunum og svo ýmsum öðrum tekjustofnum sem við innleiðum til þess að reyna að hafa verðlagsáhrifin í lágmarki.